Jeg er ikke særlig gammel. Jeg tror måske, jeg går i 5. klasse i folkeskolen. Og jeg har højst sandsynligt taget min lyse korperjakke på, hvor jeg har en kæmpemæssig lyserød rose i kunststofklipset på lommen i den ene side. Jeg er ret krøllet, og så har jeg et sindssygt stort mellemrum mellem tænderne, som jeg er ret stolt af. Vi er måske 4-5 piger, og så min dansklærer Jytte. Jeg ved ikke, hvor resten af min klasse er, men vi sidder i en rundkreds bagerst i klasselokalet. Og min veninde Rikke har lige læst en sjov tekst op om noget med lort. Det er ret sjovt, og nu er det min tur til at læse op. Jeg læser min tekst op, og den handler om Julia, som selvfølgelig, ligesom alle mine Barbie-dukker, bliver opkaldt efter Julia Roberts. Julias far bliver syg, og han dør, og så bliver hun altid suget ned i en eller anden labyrintisk underverden. Jytte, min klasselærer, synes, at mine tekster er gode, men hun siger til min mor til skolehjemsamtalen, at jeg skal blive bedre til at holde fokus. Jeg tror måske, at det er første gang, jeg sådan virkelig drømmer om at blive en verdenskendt forfatter. Mens vi optager programmet her, offentliggøres det, hvem der vinder Nobelprisen i litteratur. Det følger jeg selvfølgelig med i, for hvem har ikke drømt om total litterær anerkendelse og måske endda en kage med ens navn på. Det har jeg blandt andet tænkt mig at finde ud af i dag, hvor det også skal handle om den engelske forfatter, kritiker og feminist Virginia Woolf, en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige forfattere, som flanerede rundt i det litterære miljø i London. Virginia Woolfs roman Årene er nemlig blevet genudgivet for første gang i over 60 år. Lise Garsdahl anmelder bogen, som hun giver 6 hjerter i fredagens bogtillæg.
Altså litterært set, så er hun jo netop den forfatter, som jeg synes allerbedst har beskrevet, hvordan vi hele tiden er i gang med mange ting på én gang mentalt.
Og så inviterede jeg den lunefulde og lollede forfatter Jens Blendstrup i studiet tidligere på ugen. Han læser op af sin nye roman, Slagterkvinder og Bagerenker.
Hedder det deres, Anita?
Nej, det hedder jeres.
Men jeg vil jo gerne være høflig, det er jo officielt det her, ikke? Anita kommer over og står og kigger med. Jørgen kan mærke, at hun er stolt over, at han har brug for hendes hjælp.
Jeg vil skrive jeres.
Mikkel Krause Fransen har anmeldt bogen, som han både finder hyldemorsom og en smule ujævn i det.
Og så skal man læse den for alle de gode grin, der ligesom opstår undervejs, og for al den komik, som Jens Blendstrup er i stand til at folde ud.
Til sidst i programmet skal vi selvfølgelig omkring Jussi. For det er jo Jussi-år, og i sidste uge ved denne tid var der både Jussi-selfies, Jussi-bobler, Jussi-fans en masse, og ikke mindst Jussi-kage. Det var da den helt nye roman Selfies fra Jussi Adler Olsen udkom med et stort udgivelsestraktement ned i Politikens boghal. Jeg var selvfølgelig forbi boghallen til et skønt stykke med Jussi, og jeg talte med boghallens fineste dame, den sprudlende Christina Thimer.
Altså, vi kommer aldrig nogensinde til at kunne stikke det budget, vi laver i år. Altså, det er vanvittigt. Vi har bestilt pal Jussi-bøger. Jeg tror, det er 500 bøger eller sådan noget. 700 måske. Og vi kommer til at sælge dem alle sammen i jul. Vi har solgt mange i dag.
Og Jussi, han insisterede selvfølgelig på at få en selfie sammen med mig. Til at fortære Jussi-kagen med os, der har jeg inviteret Politikens kritiker og krimiekspert nummer 1, Bo Theo Michaelis, i studiet.
Det er sådan lidt en bamsebjørn. En krammerfætter, ikke? Altså, og det er godt. Altså, han, og jeg ved, at han gør sig godt.
Mit navn er Silke Fensmann. Velkommen til Bogfolk.
Har du bare slugt en tyggegummi?
Ja.
Seriøst?
Ja.
Det kan da ikke være godt.
Nej. Ej, det fik man at vide som barn, at det var farligt. Men det har jeg også gjort mange gange.
Okay. Romanen, som jeg sidder med her, og nu citerer jeg, har alt, hvad man kan begære af scenisk fylde, selskaber med og uden brus, sarte og brutale landskabsmalerier, for uden altså den enestående kikkertundersøgelse af sindets vanvittige plasticitet, det som er og bliver sjælekirurgen, Virginia Woolfs ubestridte speciale. Det skriver i hvert fald Lise Garsdahl i sin anmeldelse af den spritnye Virginia Woolf genudgivelse af romanen Årene. Velkommen i studiet, Lise.
Tak.
Og det skal nemlig handle om den engelske forfatterinde Virginia Woolf, som jo blev født i 1882 og i 1941 tog livet af sig selv. En meget indflydelsesrig litterær stemme, som mange er optaget af. Hvis du skulle tegne et billede af Virginia Woolf, hvordan ville det sådan se ud?
Altså litterært set, så er hun jo netop den forfatter, som jeg synes allerbedst har beskrevet, hvordan vi fungerer som mennesker i forhold til det indre. Altså, hvordan vi hele tiden er i gang med mange ting på én gang mentalt. Hun er ekspert i at beskrive middagsselskaber, og middagsselskabet er et meget godt billede på, hvordan vi agerer. Altså det der med, at man sidder til den ene side, har man en dialog om krigen i Syrien for eksempel. På den anden side har man en, der taler om, hvilke kjoler, der er fremme i moden lige nu, og overfor er der en, der sidder og fortæller om sine børn. Og midt i det, der er man både alvorligt optaget af virkeligheden og inde i noget mindre alvorligt seriøst, samtidig med, at man har sine egne tanker måske et helt syvende sted. Og denne her oplevelse af, at man er i dialog med sig selv og med omverdenen og med andre mennesker konstant, det har hun altså et fænomenalt blik for. Altså jeg kan ikke finde andre steder, hvor det er beskrevet så fantastisk som i Wolfs forfatterskab.
Mm. Så ligesom sådan balancen mellem at være i sit eget hoved eller i sit eget indre, og så sådan sidde og observere og være en del af det der sociale fællesskab. Hvordan er det, hun gør det på sådan en fænomenal måde?
Jamen, hun kan jo netop gøre det, som tankerne gør, kan man sige. Altså, hun kan springe, og hun kan lave nogle forbindelser, som man ikke altid kan se, og de er ikke logiske i hvert fald, men så kommer de måske tilbage 100 sider længere henne. Så kan man se, at der var en tanke, som fortsættes der. Og ligesådan kan mennesker have en dialog, som måske fortsættes langt senere. Sådan er det også i det virkelige liv. Altså, at vi går i gang med noget. Det kan være en tanke, eller det kan være en konkret handling, eller netop en samtale, som så afbrydes af virkeligheden. En bombe eller en kaffekop, der smadrer, eller hvad det er. Men så fortsætter dialogen eller tanken måske et andet sted, på en lidt anden måde. Altså den der fantastiske, ja netop plasticitet, som vores indre liv jo har, den er hun simpelthen fantastisk til at beskrive. Og det er derfor, det er vidunderligt at gå ned i hendes bøger, og også vende tilbage til dem, fordi man medbringer jo selv en stemning, når man går ind i dem, og på den måde kan en scene eller et forløb få en anden drejning, når man læser det på et lidt andet tidspunkt. Så det er meget, meget rigt. Altså, hendes skrift er utrolig rig.
Mm. Og så er hun jo også lidt sådan dronningen af stream of consciousness, altså sådan bevidsthedsstrøm, der på siderne igennem ligesom sådan flyder over af tanker,
ja,
og følelser. Og
præcis, sådan det er jo det. Altså det løber igennem dem med tanker og følelser og indskud og indfald. Og det er det, man kan mærke, og det er det, der er dybt fascinerende. Så er hendes sprog jo umanerligt smukt. Og i denne her årene, der er jo både de indre landskaber, men også de ydre landskaber, suger man jo til sig. Altså hun indleder hvert år eller hvert kapitel med beskrivelse af vejret, og hvor er vi i årstiden. Og samtidig så foregår det mest i London, og hun har altså fantastisk kærlighed til London, kan man mærke. Det er de samme parker, vi er rundt i, og Marble Arch og så videre. Man kan ligesom følge en rute rundt i London, som selvfølgelig ikke er stringent, men som er sådan en mere flydende bevægelse rundt i den her by, som man får en fantastisk fornemmelse af via hendes skrift. Så det er også konkrete landskaber og konkrete beskrivelser af mennesker og måder, man agerer på og er på og positionerer sig på i forhold til ydre omstændigheder.
Mm. Ja, og hvis vi retter blikket lidt mere ind i årene, som er den her roman, der netop er genudgivet, så skriver du også noget i din anmeldelse om, hvordan den adskiller sig og positionerer sig i forhold til nogle af de andre. Vil du lige nævne nogle af de andre Virginia Woolf-bøger, og hvordan den sådan placerer sig i forhold til dem?
Ja, altså det her, det var jo den sidste roman, som blev udgivet i hendes levetid, og hun havde store kvaler med at skrive den, forstår vi, og hun skrev den om mange gange, og havde egentlig tænkt den meget større, og man kan egentlig også godt mærke, at der måske mangler noget, eller hvad man skal sige, altså, men det er jo blevet en del, det er jo værket, det er jo det, vi har. Man kan sige, at der er nogen, der har været kritisk over for den, og siger, at den er mere realistisk, og den er mere sådan en slægtsroman. Og det kan man måske sige på nogen måder. På den anden side, så synes jeg også, at den er dybt kompliceret, fordi jo mere man læser i den, jo, jo større bliver de her personer egentlig. Altså, man kan sige, at det er den tykkeste roman, hun har skrevet, så den har en fylde, og amerikanerne, det amerikanske publikum, var især vildt begejstret for den, da den udkom i 1937. I øvrigt en lidt anden version end den britiske. Så den er sådan set, den er nem nok at gå til, men man skal bare ikke tro, at det er en letvægter af den grund. Altså, der er spændvidden, og der er fortolkningsmulighederne, som der er i alle Virginia Woolfs bøger. Men selvfølgelig den, der hedder Bølgerne, som udkom før, den er endnu mere eksperimenterende i forhold til det her væld af stemmer, der fletter sig ind i hinanden. Og som Christina Hesselholdt også udtaler i avisen, så er det sådan, det er ren poesi måske, og den kan man ligesom gå ind i og læse som et digt. Så det er selvfølgelig forskellige typer værker. Og Mrs. Dalloway, som er absolut en af mine yndlings, det er jo en dag i en kvindes liv, i en overklasse kvindes liv, for hun går ud og køber blomster til sit middagsselskab, og til vi hører hende følger hende under middagsselskabet. Og et helt liv gennemstrømmer hende, og alle andres liv gennemstrømmer hende. Så det er også en, det er sådan meget i virkeligheden klar roman på den måde.
Hvad er det, der rammer dig ved den her årene?
Altså, jamen det er den her blanding mellem vemod og fortrøstning, som jeg også tror, jeg skriver et sted. Altså, at årene går, og folk dør, og ting sker, og de drømme, man har som ung, bliver måske ikke forløst eller udlevet. Men samtidig så er der også de her momenter eller frirum af liv og af en fylde, som især, synes jeg, to af personerne oplever, nemlig Kitty og Eleanor, to kvinder, som måske midt i livet får en livsfylde, som er vidunderligt smuk og som er fortrøstningsfuld. Og man kan ikke tale om, at der er en happy ending, eller at så er det sådan, det er. Men at Virginia Woolf kan formå at formidle den her stemning af livsglæde, som man jo godt kender, man kan få midt i selv sit kedelige hverdagsliv, så pludselig er der de her oplevelser af fylde. Og det formidler denne her roman meget smukt, synes jeg. Og så er der sådan nogle, altså igen, landskabsbillederne er helt vidunderlige.
Og så starter du også din anmeldelse med at referere til en bestemt scene i bogen med nogle stramme satinsko. Og så skriver du om den scene, som det så ofte sker for Virginia Woolfs personer, oversvømmes kvinden her af glemslens tidevand. Vil du lige sådan knytte et par ord til hvad skal vi egentlig forstå ved det, og hvad er det for en scene?
Jamen det er jo igen det der med, at man er i gang med noget, en tankerække eller en konkret handling. Hun skal ud af døren, og pludselig kan hun overhovedet ikke huske, hvor hun er eller hvem hun er. Og hun har glemt noget samtidig med, at hun jo erindrer noget. Altså, hvordan vores hjerne spiller os et pus. Altså, hvordan den fysiske fornemmelse af en sko, der strammer, pludselig kan sende en tilbage til en fortid. Altså, kroppen husker nogle gange bedre end hjernen. Så det er både glemsel og erindring i ét, vi sådan set er vidne til. Igen, en meget fin scene, synes jeg, som igen fortæller det her med, hvor kompliceret vores indre liv i virkeligheden er og rigt.
Og Virginia Woolf begik jo selvmord. Vil du lige sådan fortælle lidt om, fylder det i romanen, eller hvordan sådan kaster det et eller andet lys over hendes forfatterskab?
Ja, altså det gør det jo, fordi det skete, og der er jo selvfølgelig mange, der har haft teorier om, hvorfor. Altså alle ved, at hun var syg og var indlagt og havde det rigtig svært psykisk, og nogen mener, at det var jo under krigen, og at det også gav hende en dyb depression at overvære, hvad der skete med Europa og med verden. Der er også nogen, der mener, at hun havde indset, at hun måske havde skrevet det største, og det var derfor, at hun skulle til at sige farvel. Og det er der så nogen, der igen har vurderet, at denne her roman årene ligesom er måske lidt et farvel til London, og et farvel til den øvre intellektuelle middelklasse, som hun selv er runden af. på en ikke uproblematisk måde, men der er selvfølgelig noget afsked, og der er bestemt også død, meget død til stede. Og man kan, som det også er blevet foreslået, se den lidt som en spøgelsesroman. Altså, er de her personer overhovedet længere levende? Der er noget med tiden og deres aldre i øvrigt også, som ikke er sådan helt klart. Altså, det kan godt være, at de udvikler sig og bliver ældre, men der er noget, der ikke altid stemmer i forhold til, hvor de er aldersmæssigt. Så der, den har sådan en flydende hed, som godt kunne tyde på, at der var noget spøgelsesagtigt over det. Men igen, jeg synes, en ting er, hvad den virkelige forfatter gør og bedriver i sit liv. Noget andet er jo teksten, og det er altid den, der taler, er den vigtigste, synes jeg. Og som sagt, så er der masser af liv i den også, selvom der er død.
Tusind tak skal du have, Lise Grasdal. Lad mig lige spørge til sidst. Nu er det jo den store dag, en stor dag på litteraturredaktionen her på Politikken, i hvert fald fordi, at Nobelprisen uddeles inden længe.
Ja.
Og du har skrevet en principiel kommentar om Nobelprisen i dagens avis. Hvad er det egentlig, du mener om Nobelprisen?
Jamen, det er jo en fantastisk prestigefyldt pris, og det er jo vigtige forfatterskaber, som bliver som får priserne som oftest. Men jeg synes, den er lidt arrogant i forhold til, at den er sådan meget er meget selvhøjtidelig. Og jeg synes, nogle af de andre priser, altså Man Booker Prize for eksempel, er mere sjov, fordi de lægger en long list ud, altså hvor man kan se, hvilke værker de synes, og hvilke forfatterskaber, der er interessante, og så diskuterer de, og så lidt senere, nogle måneder senere, kommer der en shortlist, og så kan man som læser jo selv læse med og følge med, og det skaber måske mere debat end denne her bombe, der lander hvert år i oktober, hvor 18 svenskere har siddet og voteret og talt, og så kommer der hvid røg ud, og så kan de fortælle, hvem der bliver af årets udvalgte. Det er sådan en lidt gammeldags måde, synes jeg, og sådan lidt guldrendet, fin svensk institution, hvor man måske godt kunne diskutere om de ikke kunne løsne lidt op, og lad os få lidt mere indblik i deres diskussioner og litterære debatter, som der jo må være, og som er dybt kvalificeret.
Ja. Har du nogensinde selv drømt om at vinde Nobelprisen?
Nu er jeg jo ikke forfatter, så det...
Nej, men har du selv nogensinde sådan haft forfatterdrømme eller eksperimenteret med at skrive...
Nej, og det har jeg ikke.
Nå, tak for det, Lise. Og så skal vi til det på en gang tragiske og komiske, som forfatteren Jens Blendstrup praktiserer i stor stil. Han er aktuel med en ny roman, som hedder Slagterkoner og Bagerenker, og den har du anmeldt, Mikkel Krause Fransen. Velkommen til.
Tak.
Jeg inviterede Jens i studiet tidligere på ugen, og lad os lige starte med at høre ham læse lidt op fra romanen, som jo handler om den her 52-årige elmontør, der hedder Jørgen, som bliver arbejdsløs. Og her introducerer Blendstrup selv det indhug i romanen, som vi starter med at høre et uddrag fra.
Ja, vi er nu kommet et stykke ind i bogen, og Jørgen skal skrive sin første jobansøgning. Og han er jo meget lokalpatriot og har arbejdet det samme sted i 22 år, så derfor søger han også meget i sit nærområde. Og her er det så Ostebørsen nede på hjørnet. Og efter han har lavet ansøgningen, snakker han så med en kvinde, der hedder Anita. Og Anita er jo Jørgens kone. Det er bare, som man ved det. Kære Ostebørsen, jeg er en dygtig elektriker fra Korsør, der søger et job i deres virksomhed. Jeg har i mange år arbejdet som elektriker, skråstreg elmontør i en større dansk virksomhed, som desværre måtte dreje nøglen om grundet tiderne. Jeg har i mange år handlet hos netop dem og købt mangt en god ost. Dog har jeg tit lagt mærke til, at I mangler ordentlig belysning. Særligt over jeres franske oste. Det kan jeg afhjælpe. Med venlig hilsen, Jørgen Use Graversen. Hedder det deres, Anita?
Nej, det hedder jeres.
Men jeg vil jo gerne være høflig. Det er jo officielt, det her, ikke? Anita kommer over og står og kigger med. Jørgen kan mærke, at hun er stolt over, at han har brug for hendes hjælp.
Jeg vil skrive jeres.
Jørgen kan mærke, at hun stukser over ansøgningen.
Og så vil jeg nok heller ikke formulere den sådan.
Hvordan?
Ja, sådan privat.
Er den privat?
Ja, det synes jeg. Du skal jo tilbyde din arbejdskraft og ikke skrive et kærlighedsbrev, vel, søde Jørgen?
Jørgen bliver irriteret. Han vil gerne have hjælp, men han vil ikke kyses.
Og så skal du heller ikke skrive den i hånden, men på computer.
Ja, det kan du have en pointe i. Jeg laver også hele tiden fejl.
Jeg tror ikke, du får meget ud af den.
Det tror du ikke?
Nej, det må gerne være lidt formelt.
Hvordan formelt?
Ja, sådan kortfattet og mere privat. Undskyld, mindre privat. Søger Ostebørsen overhovedet en elektriker, for det har jeg faktisk ikke set.
Nej, det er uopfordret, siger Jørgen, men man har jo lov til at være heldig. Og hvis jeg søger nu, og de faktisk står og mangler, kommer jeg jo først, ikke sandt?
Det er rigtigt nok,
siger Anita. Det er jo heller ikke helt den samme som din branche, vel Anita?
Nej,
siger Anita og fastholder det med jeres.
Jeg vil bare skrive jeres, Jørgen.
Så skriver Jørgen den om på computer. Anita retter den for stavefejl. Kære Ostebørsen, jeg søger hermed en stilling hos dem som elektriker. Jeg har arbejdet flere år hos Duel og magter mangt en opgave. I vil bestemt få en dygtig medarbejder i mig. Med venlig hilsen, Jørgen Usse Graversen.
Tak skal du have. Ja, sådan lyder altså Jens Blendstrup. Vil du ikke lige starte med at lige fortælle sådan til dem, der måske ikke kender Jens Blendstrup, hvem han er sådan, som en forfatter?
Jo, det vil jeg meget gerne. Han er jo en rigtig Aarhus-forfatter i virkeligheden. Nu ved jeg godt, at den nye roman foregår i Korsør, men han er jo ellers sådan en forfatter, der er født og opvokset i Aarhus og også har skrevet om det, ikke? Og han blev især kendt for sin ja, hvad skal vi kalde det, erindringsroman, Gud taler ud, som i høj grad handlede om faren, som var en slags gud i den roman. Og så er han jo frem for alt kendt for at være en af Danmarks allersjoveste og mest sådan spasagtige forfattere. Ikke kun som forfatter, men også i forskellige andre sådan performance-agtige oplæsningssammenhæng, ikke? Hvor han også godt kan lide at gakke ud. Og samtidig så er det jo stadigvæk sådan en form for, ja, tragisk kaldte du det selv, men sådan en sølle, sørgelig stemning, der ligesom løber under det hele. Det vil være sådan den helt overordnede og kortfattede beskrivelse af Jens Blendstrup som forfatter.
Ja, og hvad synes du om det uddrag, som vi hørte her?
Jamen, altså, det er jo nærmest noget af det allerbedste ved romanen. Det er den her arbejdsløse Jørgen Usse Graversen, der begynder at skrive uopfordrede jobansøgninger til Ostebørsen og til forskellige andre steder også på et tidspunkt, hvor han ligesom søger mere bredt, som det jo hedder, i sådan moderne jargon. Der søger han også en stilling i Herning hos et eller andet elfirma derovre. Eller sådan, og de der jobansøgninger, det er på en eller anden måde romanens højdepunkter. De kommer sådan, der kommer flere af dem, og det er også tydeligt, som man også kan høre næsten i oplæsningen, at Blendstrup har haft en fest med at skrive de der ansøgninger fra Jørgen, eller som Jørgen.
Ja, og du har givet romanen 4 hjerter i Politikken. Vil du ikke lige forklare, altså, hvorfor skulle man give sig i kast med at læse en 400 siders lang roman om en elmontør, der hedder Jørgen?
Det skal man jo nærmest. Altså, den beskrivelse, synes jeg, er grund nok altså i sig selv næsten, ikke? Eller sådan en 400 roman, en 400 sider lang roman om en elmontør, der bliver arbejdsløs, og som bor i Korsør med sin kone Anita. Det synes jeg lyder fabelagtigt til at begynde med. Og så kan man læse den for den her, for alle de gode grin, der ligesom opstår undervejs, og for al den komik, som Jens Blendstrup er i stand til at folde ud over så mange sider, over så lang tid. Som jeg så også skriver i min anmeldelse, så bliver den måske i virkeligheden også lidt for lang. Og det er som om, at jeg ved ikke, om grinet stivner på et tidspunkt, men det bliver næsten for meget. Altså, der er så meget komik, der er så mange scener, som gerne vil være sjove, hvor at humoren ligesom går fra sådan en eller anden form for afslappet humor til en eller anden form for mere anstrengt humor, som jeg også tror, jeg skriver.
Du skriver, at det er også lidt ligesom at se lidt for mange gakkede YouTube-videoer,
ja,
i træk.
Ja. Ja. Jamen, altså sådan fik jeg det selv undervejs, og samtidig så er der så er der passager, hvor man virkelig, altså sådan, på sådan en god gammeldags vis, klasker sig på lårene af grin. Okay. Eller sådan, og det er meget, meget få forfattere, ikke kun i Danmark, men i det hele taget, som er i stand til at frembringe den effekt. Jeg kan nærmest ikke komme i tanke om andre rigtig vel. Alene af den grund skal man give sig i kast med den.
Mm. Og så taler du lidt i din anmeldelse om det her med sådan balancen mellem det sindssygt grineren komiske og så det sørgelige eller tragiske på en eller anden måde.
Ja.
Men før vi snakker videre om det, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad Jens Blendstrup selv sagde, da jeg spurgte ham, hvorfor er du egentlig så optaget af Jørgen?
Ja.
Det kom faktisk helt oprindeligt, for er det fordi, jeg lavede en sang på Frodegruppens første plade, altså Frodegruppen 40, mit mærkelige band, som jeg nogle gange fortrænger, ikke? Som handlede om en fyr, der hedder Jørgen, der bliver smidt ud af Vejfestudvalget, fordi han i beruselse kommer til at lave en masse forfærdelige ting. Og der tror jeg faktisk, jeg kunne simpelthen mærke, at den her Jørgen, han virkede simpelthen levende inde i mig, og jeg måtte skrive en hel bog om ham. Og så er der jo sket alt det, jeg selv er blevet midalderen, havde han sagt, så jeg er ligesom kommet på omgangshøjde med den her Jørgen. Jeg kan mærke, at jeg kan tage ham på nu som en frakke, jeg ikke kunne passe før i tiden. Måske også, fordi jeg har altid været optaget af almindelige mennesker, og Jørgen er et almindeligt menneske med almindelige menneskers enorme brister.
Mm. Mm. Og så er han også lidt sådan, han er almindelig, og han er også sådan lidt en sjov, skæv karakter, som vi godt kan lide at grine af måske.
Ja, det er han.
Men der er også noget sådan alvorstungt og lidt sørgeligt måske ved ham.
Ja, det er der. Jamen, det er det, der er meget sjovt. Jeg har jo altid kun kunne skildre det alvorlige, hvis jeg også kunne le af det på en anden måde. Ikke? Så derfor er det jo en tragisk, komisk historie om en menneske, der bare ikke passer ind i det moderne samfund. Altså, og det vil jeg gerne have med. Altså, det gør ikke noget, den også har tragedien i sig, fordi det har været skidespændende at følge ham. Helt ned, han havde sagt, ikke? Eller næsten ned, måske.
Ja, her der nævner Blendstrup ligesom selv det her med, at tragedien sådan fylder i romanen. Og det anfægter du lidt i din anmeldelse, hvor du skriver, og nu citerer jeg, slagterkoner og bagerenker er et portræt af Danmark i dag. Den handler om at være mand, og på samme tid at være uden arbejde og ude af trit med tiden, ude af synk. Alt det har Blendstrup et utroligt sensibelt og humoristisk blik for, og det har han jo sådan set altid haft. Men så er det alligevel som om bogen selv bliver bange i ny og næ for at lade det stå, som det er at lade alvoren træde frem. Så skal det punkteres i scener, hvor komikken ikke understreger og forstærker alvoren, men ophæver den. Vil du forklare, hvad mener du egentlig med det der?
Jo, altså, på den ene side så er det her jo sådan en meget sørgelig skæbne, som vi får udrullet i romanen. Altså den her mand Jørgen, der mister sit arbejde, mister sin kone, han begynder at drikke, han går i hundene, han får ikke noget nyt arbejde. Og står også på et tidspunkt og sympatisbytter med den her efterhånden berygtede mand, der stod dernede på landevejen, eller den her motorvejsbro på Falster eller Lolland, eller hvor det nu var i efteråret sidste år, og spyttede på flygtningene. Og på et tidspunkt i romanen, så er det jo sådan virkelig tungt på en eller anden måde, og han går faktisk også og har nogle selvmordstanker eller sådan noget. Men så lige præcis i den passage, som jeg også hiver frem i anmeldelsen, så sker der det, at vi har den her stemning, og så lige med det samme, så kommer der ligesom sådan en eller anden udsyret, surrealistisk, hallucinerende passage om, jeg kan ikke engang huske, hvad det er, om det er nordkoreanske pikke, eller om det er sådan nogle sømands lem, der vælter op i en eller anden prostitueret Istedgade. Der er sådan alle mulige mærkelige sådan passager også, som ikke rigtig fungerede for mig.
Kunne han have dykket sådan mere ned i alvoren? Eller er det ligesom bogens præmis på en eller anden måde? Altså, at der måske også er nødt til at være en ubalance imellem det komiske, og det er super.
Ja, men det er et godt spørgsmål. Det er jo svært nogle gange at sætte fingeren på. Det er jo også, jeg tror også, det har noget at gøre med sådan, det er jo også lidt den der 90'er humor, der også er i bogen, eller sådan, ikke? Som jeg nogle gange selv godt kan få for meget af, selvom jeg egentlig er med romanen så langt hen ad vejen, som jeg er, ikke? Så bliver det også nogle gange, ja, som at få lidt for meget, simpelthen, ikke? Og hvor jeg synes, det, altså, grunden til, at jeg bruger ordet bange, det er fordi, at Jørgen selv beskrives som en bange mand, eller sådan, så kunne jeg ligesom ikke lade være med at undre mig over, hvorfor romanen selv ligesom også rummer den her ængstlighed over for alvoren, til tider i hvert fald. Og der synes jeg, det er lidt ærgerligt, at den ikke får lov til den nedtur, nogle gange bare at få lov til at være en nedtur, som er, ja, nederen og sørgelig og tragisk og alt muligt andet. Ikke? Der skal den ligesom lidt for tidligt i virkeligheden turneres eller forandres til komik. Men altså, ja, det er jo som det er, ikke? Eller sådan, det er jo, ja.
Mm. Og så siger du det her med, at bogen også er egentlig et portræt af Danmark.
Ja.
Altså, det er en samtidsroman. Hvordan, ja. Hvordan det?
Det er den jo, fordi den jo portrætterer den her mand, som bliver arbejdsløs, og så ligesom jo er totalt uduelig på en eller anden måde. Ikke? Hans kone, som arbejder i en eller anden form for logistikbranche eller sådan et eller andet shipping, kan ligesom godt skrive på computer, som vi også hørte i passagen før. Og det kan han ligesom. Han sidder der og skriver i hånden, og tror ligesom også, at han skal henvende sig i sådan en deform til Ostebørsen i Korsør og sådan noget. Og så har man jo slet ikke, altså så er man jo ude af trit med tiden. Og så, altså, hvad er der af udveje for sådan nogle mænd der? Det tror jeg virkelig, Blendstrup har været oprigtigt betaget af, eller sådan, ikke? Hvad fanden sker der ligesom der, ikke? Og så har han jo, altså, de her kommentarer, som jeg også nævnte lige før, ikke? Med flygtningekrisen, som ligesom dukker op, og der er sådan en ret sådan voldsom angst for udlændinge i Jørgen, for polakker især, men også for islamister, men polakkerne har selvfølgelig noget at gøre med, at Jørgen mister sit arbejde, og hvem bliver ansat i stedet for ham, ikke? Det gør altså sådan en overflod af polakker, og der er en ret sjov scene i romanen, hvor Jørgen klæder sig ud som polak og tager hen til sin tidligere arbejdsgiver, den byggeplads, hvor nogle af dem arbejder. Han er ligesom udspioneret gennem længere tid, klæder sig ud som polak, og så kommer han ligesom derhen og snakker lidt med ham, men bliver selvfølgelig afsløret, og så kommer hans tidligere chef, som jo er dansker, han har kendt ham gennem de her 22 år, måske længere endnu. Og jeg er jo ligesom sådan, Jørgen, hvad fanden laver du? Hvorfor har du klædt dig ud som polak? Og han bliver jo rasende og står der. Sådan, hvorfor fanden har du... Altså, du sagde til mig, at der ikke var penge til at ansætte mig, så har du ansat alle de her polakker og sådan noget, ikke? Så på den måde, så har den alle de her markører og alle mulige kommentarer til tiden, samtiden og samfundet for så vidt også, ikke? Men altså, der er jo aldrig nogen pegefinger hos Blendstrup. Der er aldrig noget sådan på den måde ude at svømme her. Men det er alligevel sådan meget sensibelt gjort, og sådan meget præcist i virkeligheden også, tænker jeg, i forhold til, hvordan altså, en mand som Jørgen ligesom lige pludselig står i det her sorte hul.
Tak for det. I dag, mens vi optager, eller her klokken 1 er det faktisk, så bliver det offentliggjort, hvem der får Nobelprisen i litteratur.
Ja.
Og jeg har selv sådan fortalt en historie om, da jeg var da jeg gik i folkeskolen og sådan drømte om at blive en sindssygt anerkendt international forfatter og sådan noget. Har du nogensinde sådan drømt om at blive Jussi Adler Olsen? Måske ikke, men du ved...
Nej, det har jeg ikke. Altså, dengang jeg var lille, så drømte jeg om at blive professionel sportsudøver. Eller sådan,
okay.
Ikke? Så jeg har ikke rigtig haft de der forfatterdrømme.
Og du har dem slet ikke?
Om jeg har dem? Nej, det har jeg ikke. Jeg havde en periode, hvor jeg ligesom tænkte, okay, det var spændende. Det var da jeg begyndte selv at læse litteratur, men ellers ikke rigtigt. Så spillede jeg badminton og fodbold, og okay, det var det eneste, der optog mig okay, i hele min barndom og ungdom.
Ja. Heller ikke digte eller sådan noget? Du har ikke skrevet digte?
Der var en kort periode, tror jeg, i gymnasiet,
ja,
hvor jeg begyndte at læse Søren Mark Thomsen og Henrik Nordbrand,
ja,
og hvor jeg tænkte, okay, det var spændende, eller sådan, ikke? Lad mig lige prøve lidt med det.
Okay.
Ja, men jeg har aldrig sådan drømt om at vinde Nobelpriser og sådan noget. Det var nej, okay, helt andre priser, jeg havde i hovedet,
okay,
eller sådan, ikke?
Helt sikkert. Nå, tak fordi du kom.
Det var så lidt.
Og så skal det, som varslet, handle lidt om Danmarks højt elskede krimikonge nummer 1, nemlig Jussi Adler Olsen. Og det, I skal høre, er boghallens første dame, Christina Thimer, som fortæller lidt om, hvad der egentlig foregik ned i boghallen i forbindelse med udgivelsen af Jussis sprit nye bog, Selfie.
Lige nu har vi besøg af Jussi Adler, som vi fejrer hans seneste udgivelse i afdeling Q. Selfie. Ja. Og der er Jussi Kage med billeder af bogen. Jeg er faktisk lidt skuffet, jeg troede, det var billeder af Jussi i fuld figur. Men det var billeder af bogen. Og så er der bobler med og uden alkohol. Og, og lige nu om bagved os, der sidder Karen Tisted og fortæller, at hun kun har de sko, hun har. Fordi de andre er blevet væk i flytningen og interviewer Jussi. Så det er det, der sker.
Ja. Og hvordan er det egentlig med, altså, I har bestilt, jeg ved ikke, hvor mange bøger hjem?
Ej, men prøv at høre, det her det er jo fuldstændig, altså generelt er det jo fuldstændig vanvittigt år. Altså, alt kommer nu. Altså, det startede med, der er en flue, så det, hvis jeg flytter mig sådan. Nå, men prøv at høre, det startede med, altså, det er, Svend Brinkmann lige pludselig kommer, så skal vi have 1000 bøger hjem, fordi det, det er bare noget, de gamle lige vil have, ikke? Og så kommer Bruce Springsteen og Bizet, og nu kommer Jussi. Altså, vi kommer aldrig nogensinde til at kunne stikke det budget, vi laver i år. Altså, det er vanvittigt. Vi har bestilt Palle Jussi bøger hjem. Jeg tror, det er 500 bøger eller sådan noget. 700 måske. Og vi kommer til at sælge dem alle sammen i en jul. Vi har solgt mange i dag. Men lige præcis sådan en forfatter som Jussi, han er også i et segment, hvor at for de læser, der betyder det noget med både at se giraffen og få signeret. Mm. Sådan en som Svend Brinkmann, han kan også helt sikkert sælge nogle signerede bøger, men det er ikke helt det samme. Altså, det er ikke så vigtigt for hans læsere. Det kan man sådan ligesom mærke, og det er helt oplagt at lave sådan et arrangement med sådan som Jussi, fordi at hans læsere vil gerne møde ham.
Har du mennesker møde Jussi lige om lidt?
Jeg er fuldstændig oppe at køre årene. Ej, virkelig.
Han er frisk.
Han er en karakter, ikke? Altså, jo, det er han. Vi alle sammen have selfie med ham.
Og... Ja. Og det er jo smart, at de så har kaldt på en selfie. For en eller anden mærkelig måde. Men han har også været, han kom her jo lidt tidligt. Og jeg tror ikke, han nåede at skifte skjorten. Men skjorten hænger nede på mit kontor, hvis du vil se den. Men så var han lige rundt i huset op ved kantinedamen, okay. Og lige en lille nys og sådan noget, man får en krammer. Og, altså, det er meget personligt.
Er han damernes mand lidt?
Ja, den ældre dames mand. Menneskemand.
Ja. Det er det.
Ja.
Hej. Silke, hej. Hyggelig at møde dig. Må jeg gerne gøre en ting først, spørge, om jeg må tage en selfie sammen med dig?
Ja, selvfølgelig. Det må du da. Altså, selfie'en kan vi altid tage.
Okay,
den tager vi nu.
Godt. Så vender den rigtigt nu.
Jussis første oplag på selfie er på 220.000. Og det er
220.000,
og det er første oplaget. Sidst da han udkom, da den udkom i Tyskland, så solgte han 25.000 eksemplarer om dagen. Altså, de er jo gigantiske. Det er jo simpelthen så sindssygt.
Det kræver en jussikage, altså.
Jamen prøv her, det kræver jussikage og alkohol i store mængder. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, han må være så rig, så fatter man ikke. Og happy. Altså, det er jo nemt at være klar.
Rich and happy.
Han behøver jo ikke engang lave de der 10 bøger. Han har lavet det. Han har gjort det. Men det er jo, altså, det er fandme mange. Altså, det er jo, det er første oplag, ikke?
Mm.
Og så, der kommer jo flere oplag, og der kommer jo andre udgaver. Og hardbacks-udgaven, og billig-billig-udgaven, osv. osv. Og, jeg ved faktisk ikke, hvor meget han kommer til at sælge alt af hver enkelt titel, men det var spark med mange bøger. Altså, det var jo så med halvdelen af Danmark, der har de bøger.
Det er vanvittigt.
Det er vanvittigt.
Det er simpelthen vanvittigt.
Det er vanvittigt.
Vi kan gå hen og høre lidt med.
Men det med at humor, altså det er alvorligt mange tingene, men du har humoren, og du elsker at bruge humoren, når du skriver. Hvordan hænger det egentlig sammen med den frygtelige opvækst på de der steder, og hvor kommer humoren ind? Hvor har du den fra?
Altså, tror du, vi sad og græd over spisebordet, og vi snakkede om alle de her forfærdelige sindssygt?
Jeg vil da ikke være med, at jeg lige kom fra en hjernefjernelse.
Nej, ja, men altså. Nej, men humoren, det er helt ned i det små. Hvis vi skal snakke om det, der kan virke lidt mærkeligt, for eksempel, så er den anatomiske del af humoren bestod i, at når vi skulle have noget at spise, så sagde min far, ja, i dag skal vi have hjerte. Nu skal vi se, her der første hjerteklap, så kommer blodet ind, den vej, det bliver pumpet, den lille ting der, og så den her vej over, så spiser jeg ikke hjerte. Og jeg kan sige også en anden ting, det er, at jeg skal prøve, når I nu har lavet kylling eller noget, ikke? Hvis I nu tager fat i de rigtige store scener, så kan I stadig få vinge til at gøre sådan noget. Det kunne min far også godt lide.
Du er lidt rå.
Det er det, humor.
Men må jeg sige, jeg ved ikke, hvor meget humor det er. Hvad med de der optaget kanelvideoer?
Vi har simpelthen diskuteret, jeg er så dårlig til at sige dit navn, for jeg siger...
Bo Tæve. Butao.
Men jeg kommer til at sige Butao.
Ja, men det er for
kinesisk. Det lyder meget kinesisk. Sådan, ja, kinesisk.
Det er jo også kinesisk, men jeg kan bedst lide det bedre på dansk, ikke? Butao.
Du må rette mig, hvis jeg siger det.
Ja, jeg retter aldrig nogen.
Og lad mig lige spørge dig, for dem, som aldrig måske har læst Jussi Adler Olsen, mig selv inklusive i hvert fald, og så måske også for dem, som elsker og hader ham lidt, fordi at han simpelthen bare har kolossal succes. Hvad, skal man skamme sig?
Om man ikke har læst ham, eller ja, man har læst ham og ikke kan lide ham.
Hvad kan man glip af?
Man skal aldrig skamme sig. Det er en norsk tv-serie.
Okay.
Men, typisk. Men man kan, altså, det er jo smag og behag, men han kan jo noget. For det første har jeg sagt, og det står jeg sådan set også ved, at han er en af Europas bedste plotmager. Og det vil sige, at han er utrolig god til at skrue en indviklet historie sammen med flere faldlemme mellem forskellige lag. Og det gør han på sådan en meget filmisk måde i virkeligheden. Han er også uddannet filmmand, at han klipper de rigtige steder. Altså en roman, den type han skriver, er jo ofte sådan, eller film, hvor man pendler mellem de gode og de onde, og så er vi derhen, så klipper man, og så er man sådan. Og det er han faktisk rigtig god til, rigtig dygtig til, altså det må man sige. Og så har han jo inde i denne her indviklede, mange gange meget blodige og grusomme historie, der har han jo alle sine mennesker, der bor i Allerød, som er en forholdsvis, vil jeg godt sige, søvnig forstad i København, men som Jussi har tegnet ind på verdenskortet som et sted, hvor alle de gode bor sammen næsten, i hvert fald Karl Mørk og hans venner, og ham, der hedder Hardy, som er blevet til en grøntsagsmand, nu så småt begynder at ske noget ved ham her i de sidste bind, selfies. Så der er sådan en slags modsætning mellem den grusomme verden, disse grave samme vel, som det hedder så på tysk, det er jo der, at Jussi selv er bedst, og så, sådan, hvad skal vi sige, Jussi bliver lidt sur på mig, når jeg siger, men jeg siger alligevel, sådan lidt folkekomedie Danmark, hvor der også er problemer, men de er ikke værre, end man kan klare dem med en kop kaffe, eller en smøg, eller en god snak mellem venner.
Mm. Er det lidt ligesom sådan at fortære en kage? Altså, det er lækkert, og det er lidt sødt, og det er lidt... Altså,
nej,
eller er der noget sådan mentalt udfordrende?
Nej, så vil jeg sige, så er det ostekage, hvor ost er stærk.
Okay.
Altså, jeg kan ikke, det er ikke... Altså, der er mange, jeg kender rigtig mange, der synes, han er for grusom, og han er for udpenslet, og minder meget om den norske Jo Nesbø, som jo har en meget sådan ekspressionistisk måde at aflive folk på. Ikke? Altså, der er ikke... Der er, for nu at bruge en lidt kliché-redet ord, der er meget noir i hans morhistorie, så at sige. Grusomhed, absurditet, meningsløshed, altså børn, der dør uden grund, mennesker, der bliver skudt ved et tilfælde, kørt ned ved et tilfælde, ikke? Alt sådan noget tilbage. Så jeg synes, det er, hvis det som sagt skal sammenlignes med en kage, altså så skal det være for en, der har en bitter makronbund, eller en stærk ost inde i mange, de mange lag, ikke?
Ja, okay. Og så hvis man nu sådan kan kigge lidt ud af teksten, og så se på Jussi som sådan, altså, en karakter, så er han jo sådan lidt, altså, han har virkelig et tag i sine fans, og de står der hver gang, og der er kvinder, som de får et kys på kinden, og altså, hvem er han sådan som forfatter sådan udenfor?
Han er en utrolig sympatisk og venlig menneske. Han er sådan lidt en bamsebjørn. Jeg håber ikke, han bliver fornærmet, for så står han heller ikke, men det er sådan en krammerfætter, ikke? Altså, og det er godt. Altså, han, og jeg ved, at han gør sig godt. Jeg har også oplevet ham uden for Danmark, jeg lige vil sige, ikke? Eller han er believende, han taler pænt til sine læsere, han behandler dem ordentligt. Han er ikke så mange andre forfattere arrogant, eller det kan jeg ikke svare på, eller stille nogle bedre spørgsmål. Ikke? Han er en meget imødekommende forfatter, som helt klart, jeg, hvis jeg skulle sammenligne ham, nu, så er han vel sådan, hvad hedder nu, ham med Kaj Andrea, ikke? Køller-agtig, hvad hedder det, ham, Claus Køller, ikke? Nej, hvad hedder han, ham der har skrevet de her sange, jeg har min cykel, jeg er så glad, og Puttemanden er altid travlt, ikke? Paul Keller, der var
Paul
han.
Keller.
Der er sådan noget, han er krimiansvar, og det mener jeg sympatisk, altså, og uden, ja, lidt ironi er der i det, ikke? Men han er sådan en krimiansvar for Paul Keller, ikke? Han leverer varen, og han leverer den personligt direkte, også når han er ude og tale om sit forfatterskab. Men han gerne vil tale, og han taler fornuftigt om det, altså han er med på det værste og det bedste, når man spørger ham om forfatterskab. Og det tror jeg også betyder meget, at han har den karisma for sin læser. Ikke? Han er onkel fortæller, Paul Kjøller, nu med sorte sange.
Fedt. Tusind tak. Kunne du godt tænke dig sådan at være Danmarks krimikong, Jussi? Har du sådan de der forfatterdrømme?
Nej, jeg har ikke, i hvert fald i den retning. Hvis jeg skulle forfatterdrømme, så ville jeg sådan en smal lille forfatter, som skriver mærkelige bøger. Hvis jeg skulle være altså mærkelige krimier. Nej, jeg har ikke. Jeg har et godt liv, og jeg har missionen en dødssynd i min optik. Ikke? Så det har jeg ikke, og jeg under Jussi det alt sammen, fordi lige med hvad jeg mener som kritiker, ikke, så kan han jo noget, som andre åbenbart ikke kan, og det er noget, det er der åbenbart behov for. Ikke?
Fedt. Tusind tak skal du have, Ibo.
Selv tak.
Ej, men det var fantastisk. Jeg er bange for, at jeg kommer til at, sådan, at fornærme ham lidt ved jer, men han er jo bare, altså, han er jo sådan lidt damernes mand, synes jeg.
Det er det.
Altså, men det, men, og jeg bliver det, helt det, fascineret det, af den
jeg
måde,
tror ikke, jeg tror ikke, du fornærmer ham.
Nej.
Fordi han...
Bogfolk er ved at være slut for i dag, og det er også ved at være slutningen på min lille vikar-chance her for Jes, som er tilbage fra sin ferie i næste uge. Og jeg kan i hvert fald sige så meget, at det har været en fornøjelse at lave Bogfolk til jer. Og lige inden vi slutter, så går jeg ned og finder ud af, hvordan det egentlig lyder på litteraturredaktionen, når det bliver afsløret, hvem der egentlig vinder årets Nobelpris i litteratur.
Kontroversielt valg, må man sige. Ja, det må man sige. Altså, det er vel sådan, at Kim har vel anmeldt 40 koncerter med ham.
Altså, vi er helt forvirret her.
Ja.
Er det Bob Dylan?
Ja.
What? Ja, altså, det...
Nå,
no,
jeg skal
skynde
mig.
Ja, det er klart.
Carsten, tak for det. Ja, altså så går jeg så ned fra Lise Garsdal og Carsten Andersen her, som er mildest talt lidt i chok. Det blev Bob Dylan, der fik Nobelprisen. Nå, totalt kaos. Jamen, jeg sad sammen med Carsten og fulgte streamingen. Og så var vi bare sådan, der skete ikke noget, klokken var slået et. Og så ringer Jens Lendler og siger, det er Bob Dylan. Og der var et eller andet, vi havde kigget forkert. Eller
sådan. Det er Bob Dylan.
Bob Dylan har fået Nobelprisen i litteratur.
Er
det ikke sjovt?
Jo.
Meget kontroversielt på en anden måde. Husk at anbefale Bogfolk til andre boginteresserede, og husk, at du kan høre Bogfolk via politikken.dk/podcast eller hente udsendelserne i iTunes eller via appen Politikens podcast-app i App Store. På genhør.